Saga 32. Sara hafði verið að reyna að búa til morgunmat allan morguninn. Sonur hennar og maðurinn hennar hafði líka verið að bíða eftir morgunmat. Sara leit í ískápinn, en það hafði ekki verið mikill matur. Sara hafði fundið egg, brauð og mjólk. Svo ákvað hún að elda nokkur egg. Hún saup pott á vatni og hún setti 3 egg í vatnið. Hún gerði líka te fyrir sig og manninn sinn. Sonur hennar fékk sér appelsínusafa í staðinn.
Sara, segir söguna. Ég hef verið að reyna að búa til morgunmat allan morguninn. Sonur minn og maðurinn minn hafa líka verið að bíða eftir morgunmat. Ég leit í ískápinn. En það ekki mikill matur. Ég fann egg, brauð og mjólk. Svo ég ákvað að elda nokkur egg. Ég að sjóða pott af vatni og ég hef sett 3 egg í vatnið. Ég hef líka gert te fyrir mig og manninn minn. Sonur minn fær sér appelsínusafa í staðinn.
Spurningar. Sara hafði verið að reyna að búa til morgunmat. Hvað var Sara að reyna að búa til? Sara var að reyna að búa til morgunmat. Maðurinn hennar Söru og sonur höfðu verið að bíða eftir morgunmat. Hverju höfðu maðurinn hennar Söru og sonur verið að bíða eftir? Þeir höfðu líka verið að bíða eftir morgunmat. Það hafði ekki verið mikill matur í ískapnum. Hafði verið mikill matur í ískapnum? Nei, það hafði ekki verið mikill matur í ískapnum. Sara hafði fundið egg, brauð og mjólk í ískapnum. Hvað hafði Sara fundið í ískapnum? Sara hafði fundið egg, brauð og mjólk í ískapnum. Sara hefur ákveðið að sjóða nokkur egg. Hvað hafði Sara ákveðið? Sara hefur ákveðið að sjóða nokkur egg. Sara að sjóða pott af vatni og hefur sett 3 egg í vatnið. Hvað hefur Sara verið að gera? Sara að sjóða pott af vatni og hefur sett 3 egg í vatnið. Sara hefur líka verið að gera te fyrir sjálfa sig og manninn sinn. Hvað annað hefur Sara verið að gera? Hún hefur líka verið að gera te fyrir sjálfa sig og manninn sinn. Sonur Söru að fá sér appelsínusafa. Sonur Söru að fá sér te? Nei, sonur Söru ekki að fá sér te. Hann að fá sér appelsínusafa.